Există citate în spiritul profetic care vorbesc despre neprihănirea noastră sau neprihănirea proprie. Pe unul dintre ele l-am folosit și noi în alte ocazii. Neprihănirea proprie nu este haina de nuntă. Știm că neprihănire înseamnă a trăi fără păcat. Este corect să spunem că noi avem o neprihănire proprie când suntem stăpâniți de legea păcatului și a morții? Și ce înseamnă această neprihănire proprie în acest caz?
Eu cred că încurcătura vine din folosirea greșită a definițiilor. Ce înseamnă neprihănire, ce înseamnă păcat? În expresiile biblice sunt folosite în două cazuri speciale. Este vorba despre neprihănirea lui Hristos, care este una, și în general termenul neprihănire folosit pentru Iov, pentru Avraam, pentru diverse persoane ale Scripturii.
Abel, Iosif.
Exact, da.
Și Pavel.
Și de aici încurcătura, știi? Ce e cu neprihănirea? Hai să clarificăm. Neprihănirea aceea a lui Hristos, autentică, provine din locuirea Duhului Sfânt în templul inimii și înseamnă o trăire conformă cu caracterul lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Da? Aceasta este neprihănirea. Omenirea după Adam, după Eden, n-a mai avut această neprihănire. Și ce a încercat să facă? Pentru că se nimiceau imediat în prima generație dacă nu respectau anumite reguli de viață. Au încercat să trăiască conform legii lui Dumnezeu, așa cum le-a fost lor descoperită în cele 10 porunci, și să o respecte. Și din acest comportament a rezultat neprihănirea asta omenească, a voastră, neprihănirea proprie, umană. Eu țin regulile, eu respect regulile, legile. Și dacă respect regulile, sunt un om al dreptății, sunt un om drept. În sensul acesta, neprihănit. În acest context vine inspirația și ne spune această neprihănire care provine din eforturi comportamentale, din educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Aceasta este neprihănirea voastră, care nu este neprihănirea lui Hristos, adică nu este haina de nuntă.
Am putea spune că este acea sfințenie în sfera lui de influență a omului?
Da, eforturile lui de a păstra regulile cunoscute și unanim acceptate de societate. Că, da, mai sunt reguli care nu sunt acceptate de societate și unii se consideră drepți făcându-le pale, știi? Noi vorbim în general. Și când vorbim despre creștini sau în special de adventiști, noi ne referim la cele 10 porunci. Acești oameni au fost învățați așa că dacă respectă acele 10 porunci, vor fi mântuiți. Și că e adevărat că ei nu prea pot, dar dacă îi ajută Dumnezeu, vor putea. Și ca să poată, trebuie efort mai mult. Și ca să ai o imagine și mai largă a legii, îți trebuie o anumită cultură. Da? Ca să pui în aplicare ce ai descoperit prin culturalizare, trebuie puțin efort. Și ca să depui efort, trebuie o oarecare exigență și în exersarea voinței. Nu merge așa. Toată ziua lenevești în pat și te aștepți la rezultate. Nu merge. Nu? Și societatea vede lucrurile astea, că nu merge. Și în viața spirituală exact la fel se întâmplă. Dar declarația este perfect aici. Această neprihănire comportamentală, această noblețe a caracterului obținută prin respectarea regulilor, nu are legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Ea poate fi frumoasă, este obligatoriu să o avem în lume ca să trăim în pace și în liniște, dar nu are nicio legătură cu împărăția lui Dumnezeu.
Eu am fost foarte surprinsă când am descoperit cât de diferită este, pentru că aveam o confuzie foarte mare între neprihănirea proprie și neprihănirea lui Hristos. Și am început să caut citate, texte, în care să văd în ce constă neprihănirea proprie, ca să pot să fac diferența între neprihănirea proprie și neprihănirea lui Hristos. Și am văzut că neprihănirea proprie se poate îmbunătăți. Neprihănirea proprie, zice, cel neprihănit piere împreună cu cel rău. Dumnezeu inimicește, este o expresie în Biblie. Am văzut că ea caută să facă folosul său. Am văzut că ea are nevoie să fie mântuită prin fapte. Și atunci mi-am dat seama că este vorba despre o neprihănire pe pământ în care noi putem să trăim frumos ca să nu ne dăm în cap, să nu ne omorâm. Și spiritul profetic o numește neprihănire proprie, dar în niciun caz nu este neprihănirea lui Dumnezeu în legătură cu legea, despre care tot dânsa vorbește.
Da. Și de asemenea trebuie să subliniem acest lucru pentru anumite urechi, că noi suntem total de acord ca cineva să trăiască cât se poate de bine în această neprihănire personală locală. Dar ea nu folosește la nimic în cauza lui Dumnezeu și nu este sub nicio formă haina de nuntă. Și aici lucrurile sunt definitive. Haina de nuntă se primește la nuntă. Nu vii cu ea de acasă. Nu ai fabricat-o tu și vii cu ea. Și noi avem o pildă a Domnului Hristos care ne atrage atenția asupra acestui lucru. Prietene, ce cauți aici la nuntă îmbrăcat cu hainele tale? Da? Și au fost dat afară. Adică nu folosește. Neprihănirea proprie nu este haina de nuntă. Poporul acesta încă nu reușește să înțeleagă acest lucru. Și oamenii sunt mânați de la spate și îndemnați să trăiască în această biruință comportamentală asupra fiecărui păcat, considerând că este suficient în cauza lui Dumnezeu să fie primit la Marea Zi a Ispășirii. Nu. Dumnezeu primește pe oricine așa cum este el. Ciung, șchiop, orb la Marea Zi a Ispășirii, pentru că acolo se oferă haina de nuntă. Ori Dumnezeu nu are favoriți la capitolul ăsta. Pe unii vă primesc, pe alții nu. Absolut pe oricine care dorește să vină, dar să fie foarte clar, haina se oferă la nuntă. De aceea în Apocalips, când vorbește Ioan despre bucuria aceea excepțională din cer, care este stârnită de nunta mielului, declarațiile sunt următoare. Mireasa s-a pregătit, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu ei în subțire strălucitor și curat. Adică mireasa n-a venit cu hainele ei de acasă, frumoase, albe și strălucitoare. Miresei, mirele îi cumpără rochia. Asta este regula. Asta vrea să spună acolo Ioan.
Și însuși expresia neprihănire proprie, ea ta, nu este a lui Dumnezeu, pe când cealaltă este neprihănirea lui Dumnezeu.
Da. Acum, dacă ar fi valoroasă și importantă, n-ar fi nicio problemă. Dumnezeu ar accepta-o. Dar nu este chestiune de cum te comporți, este o chestiune de substanța ființei tale, cum funcționezi. Pentru că viața nu vine din modul în care trăiesc eu. Viața vine din prezența Duhului Sfânt care aduce haina neprihănirii aici. Asta este chestiunea gravă. Nu este o ambiție a lui Dumnezeu. Mă, nu-mi place ce fabricați voi acolo. Putea să fie oricât de frumos și bine. Eu nu vreau. Eu vreau ca mine. Nu e vorba de ambiție aici. Este vorba că această neprihănire provine din prezența Duhului Sfânt în templul inimii și Hristos este o dovadă excepțională. Atâta timp cât Duhul Sfânt locuiește în templul inimii, spune Hristos, veți trăi în neprihănire. De aici provine haina de nuntă. Adam și Eva erau acoperiți cu o lumină frumoasă, strălucitoare și discretă, care le acoperea corpul. Corpul lor nu se vedea. Aceea era haina neprihănirii. Era o lumină care emana din prezența Duhului Sfânt locuind în templul inimii. Corpul lor, sub acest sistem de operare formidabil de performant, producea o lumină în jurul corpului. Când Duhul Sfânt a plecat, pentru că ei au acceptat varianta de guvernare a lui Satana, acea lumină s-a stins pentru că Duhul Sfânt a plecat. Și au trebuit să-și facă haine de frunze de smochin ca să nu stea goi unul în fața altuia și în fața lui Dumnezeu. Bun, despre asta este vorba aici. În niciun caz nu poate fi fabricată neprihănire prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Este o haină care provine din prezența Duhului Sfânt și este oferită doar la nunta mielului pentru generația în viață.
Și făcând paralela cu Adam, este o acoperire atât spirituală a sufletului, a minții, cât și a exteriorului, a trupului.
Da. Da, exact. Fără această haină de nuntă nu poate fi vorba de viață veșnică, nu poate fi vorba de plecare de pe planeta Pământ, nu poate fi vorba de încheierea marii controverse. Pentru că omenirea nu a avut șansa să vadă puterea lui Dumnezeu în acțiune de salvare a păcătoșilor. Harul lui Dumnezeu nu a fost demonstrat în fața omenirii. Și pentru exact acest teribil și excepțional de important eveniment a ridicat Dumnezeu Marea Mișcare Advent.
În solia îngerului al treilea, din Apocalips 14 cu 12, găsim scris: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În Domnul Isus erau unite cele două naturi, natura umană și natura divină. Putem spune că acea credință era desăvârșită în el. Există vreo diferență între credința lui Isus și credința lui Avraam, căruia i s-a socotit ca neprihănire? Și o altă întrebare, noi cum putem avea această credință fiind stăpâniți de legea păcatului și a morții?
Ok, da, sunt legitime întrebările. Mai întâi trebuie să stabilim ce a înțeles Pavel prin expresia credință. Când el a încercat să dea o definiție, singurul cuvânt pe care l-a avut disponibil și este valabil și corect până în zilele noastre a fost hipostasis. Și teologii s-au întrebat ce înseamnă asta, hipostasis, și au crezut că hipos plus stasis, hipo, stare, da, au încercat toate definițiile. Când au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, au găsit acolo o grămadă de documente care erau contracte comerciale între diferiți parteneri, care erau numite ca titlu, deci, hipostasis. Și atunci au înțeles ce a vrut Pavel să spună. În timpul lui, hipostasis era termenul de contract. Legământ. Asta, da? Adică semnăm o hârtie, eu mă angajez că îți construiesc casa și tu îmi dai o sumă mică de bani ca un avans.
Okay? Și la sfârșitul lucrării îmi dai restul, îmi exact. Dai totul.
În momentul când am semnat hârtia, nici tu nu mi-ai dat banii pentru munca mea, nici eu nu ți-am făcut casa. Okay?
Corect.
Pavel spune, asta e credința. Hipostasis. Este un angajament că Dumnezeu se va ține de cuvânt. În Avraam a fost o încredere neclintită că Dumnezeu se va ține de cuvânt în viitor. Și a primit arvuna, a avut credința. În Hristos, hipostasis a devenit realitate. Meseriașul și-a primit banii și el a construit casa. Da? În Hristos, credința a fost demonstrată, văzută, ajunsă la maturitate, la final de contract, ca să spunem așa în termenii noștri, ok? Deci, hipostasis are două faze. Noi astăzi putem avea hipostasis ca și Avraam, o încredere neclintită că Dumnezeu se va ține de cuvânt când v-a zis vouă în profeți și prin profeți direct sufletului vostru, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră fără niciun fel de dubiu. Oamenii care au încredere în această făgăduință au hipostasis. În starea aceasta de contract la început. În Marea Zi a Ispășirii, aceștia care au avut hipostasis vor ajunge la realizarea lui concretă. Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în templul inimii și scrie legea. Asta este făgăduința, asta este contractul, legământul pe care Dumnezeu îl face cu oamenii. Sigur că e o diferență între credința lui Hristos și credința noastră. Dar vine o generație la sfârșit, scrie Ioan în Apocalipsa, de niște oameni care vor avea credința lui Isus. Adică hipostasis a ajuns la maturitate, a ajuns la încheiere de contract, ca să spunem așa. S-a realizat ceea ce a promis fiecare. Okay? Eu voi veni și voi locui în templul inimii voastre, voi fi de acord și veți accepta lucrarea mea ca meseriaș de plin și total asupra templului sufletului vostru. Tabernacolul ființei voastre va fi vindecat. Aveți încredere sau nu? Și în decursul timpului, oameni din toate generațiile au avut această încredere că Dumnezeu se va ține de cuvânt. Cu toate că în timpul vieții lor, contractul n-a ajuns la încheierea lui, la finalizare. Dar după moarte, acestora li s-a promis o haină albă și li s-a cerut să mai aștepte puțin. Și în 1844, Dumnezeu a trecut la repararea tabernacolelor în lipsă, a acestor oameni care au avut hipostasis în timpul vieții lor.
Putem să spunem că din această viziune a Sorei White, în care descrie că cei din Sfânta au urmat pe Tatăl și pe Hristos în Sfânta Sfintelor și Domnul Hristos le-a spus, stați aici, așteptați aici până mă duc să pregătesc haina de nuntă și să mă întorc la voi, putem să spunem că este același lucru cu ce spune Apocalips, că ei păzesc, nu spune țin, spun păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Nu spun țin poruncile și țin credința, spun păzesc. Putem să spunem că în acest fel ei merg prin credință, îngrijesc această făgăduință a lui Dumnezeu, o mărturisesc că va fi valabilă și în dreptul nostru?
Da, și nu numai atât. Eu spun că ultima generație, oamenii imediat dinainte de nunta mielului, cum suntem noi astăzi, da, noi cei doi de aici de la masă și toți prietenii noștri, ei nu numai că propovăduiesc valoarea legii, fac tot ce e posibil să trăiască în ascultare de ea la literă și spirit astăzi. Sigur că nu reușesc uneori și se duc și se pocăiesc și își cer iertare în fața lui Dumnezeu cu bocet și cu plânset. Știu și ei că nu se poate, dar fac tot ce se poate să trăiască în ascultare de, nu numai de cele 10 porunci, de toate sfaturile bune pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor, pentru că sunt o mulțime. Toate detaliile despre cum să ne fie bine încă în această lume și să nu murim stupid. Da? Dar nu asta îi aduce la nuntă. Nu asta este haina de nuntă. Dar asta nu înseamnă că ei nu trăiesc cu toată puterea lor în ascultare totală de poruncile lui Dumnezeu. Le vor asculta total și de plin, fără efort, când sistemul de operare va fi instalat în templul inimii, așa cum a spus Ezechiel. Dar până atunci, ei fac tot ce se poate să trăiască așa, în momentul când are loc nunta mielului, se poate spune despre ei, iată-i pe aceia care au credința lui Iisus și țin poruncile lui Dumnezeu.
Acest lucru răspunde la întrebarea multora dintre adventiști care ne acuză că nu ținem legea. Faptul că nu ținem legea nu înseamnă că nu ne dorim, că nu facem absolut totul totului tot ca să putem să trăim așa cum cere Dumnezeu, până în acea zi a ispășirii în care ne va face părtași natură divină și chiar vom putea, așa cum am spus, să ținem și să împlinim această lege.
Frații sunt greșiți într-un anumit domeniu. Noi facem tot ce se poate să păzim legea lui Dumnezeu, nu numai în literă, mai ales în spirit, da? În sensul ei profund.
Și care e diferența între literă și spirit pentru noi?
Păi este foarte mare că poți de fațadă să păzești sabatul, bun, nu mă duc la servici, dar tu te ocupi cu lucrurile acestei vieți până la capăt. Nu-ți pasă că el este un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Există o păzire în spirit și una în literă. Cei mai mulți adventiști păzesc litera legii. Dar au dreptate într-un anumit punct de vedere, că după standardele lor e posibil ca noi să nu păzim legea, pentru că standardele diferă. Și îți dau un exemplu concret ca să înțelegi despre ce vorbesc. Ucenicii se întorceau de la sinagogă într-un sabat și li se făcuse foame, că nu invitase nimeni la masă. Și au luat niște boabe de grâu dintr-un lanț și le măcinau și le mâncau. Și spionii s-au dus la Domnul Hristos și au spus:
ce fac?
Călcați legea, voi nu sunteți cu Dumnezeu. Ne aruncați praf în ochi că voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Păi, ăștia calcă sabatul. Și Domnul Hristos i-a mustrat. Nu era adevărat. Aia nu era o călcare de sabat. Da? Acum, și în timpul nostru se întâmplă la fel. Sunt oameni cu diferite standarde și se uită la noi și nu văd ce așteaptă ei. Dar se poate întâmpla exact la fel cum s-a întâmplat acolo. Noi spunem răspicat. Noi iubim cu tot sufletul legea lui Dumnezeu, așa cum ea e descrisă pentru planeta Pământ. Cele 10 porunci. Dar noi știm că legea e mult mai vastă și că trăirea ei completă va fi rezultatul încheierii legământului cel veșnic dintre Dumnezeu și poporul său. La Marea Zi a Ispășirii, când Duhul cel Sfânt, în revărsarea fără precedent pe care o așteaptă biserica, va fi instalat în templul inimii ca o dovadă, dincolo de orice discuție, că aceasta este calea consacrată pe care a mers Creatorul nostru de când a început creațiunea și aceasta va fi temelia vieții în univers în decursul întregii eternități.
Legat tot de credință, Sora White, în cartea Calea către Hristos, zice: credința noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi, nu pe demonstrații. Cei care doresc în mod sincer să cunoască adevărul vor găsi o mulțime de dovezi pe care să-și întemeieze credința. Când vorbim despre credința lui Iisus, care trebuie să ne înșușim noi, care este diferența între dovadă și demonstrație?
Vezi, expresia ei, demonstrație, are o culoare pe care noi nu am sesizat-o. Și aici se încurcă lucrurile. Ea vrea să spună minuni. Adică unii cer lui Dumnezeu, demonstrează-mi că faci
că
ceva.
Ești tu.
Da, că trebuie să mă duc la facultate. Demonstrează-mi că trebuie să o iau de soție pe fata X. demonstrează-mi că trebuie să mă duc la serviciul ăsta sau la celălalt. Da? Oamenii vor intervenția directă a lui Dumnezeu în treburile lor, cam pe principiul ăsta, cum folosesc acum tinerii inteligența artificială. Ei nu știu nimic și o întreabă pe Siri sau pe altcineva. Cum procedez? Ce am de făcut? Spune-mi. Și ce spune inteligența? Aia faci, că altceva nu știi. Nu? Oamenii cam așa vor să-L trateze pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu se complace în genul ăsta de operațiuni. El ne-a dat adevărul în cuvântul Său ca să înțelegem care este calea și apoi pe această cale trebuie să mergem singuri dacă ne place sau nu ne place. Nu așteaptă de la noi să întrebăm mereu la fiecare pas cu ce am de făcut. Au încercat unii, dar nu vine niciun răspuns. De ce? Pentru că Dumnezeu ne tratează ca pe oameni maturi și normali. Aveți viața voastră și voi vă călăuziți. Voi alegeți ce trebuie să faceți. Dacă vreți să mă întrebați de una sau de alta, vă spun. Dar nu puteți să vă descotorosiți de cea mai înaltă calitate a naturii umane și a minții umane, care este capacitatea de a înțelege realitatea și de a o accepta de bunăvoie și în mod concret și practic, să trăiești. Dumnezeu nu vrea roboți. Și nici nouă nu ne place. Noi de mici respingem modelul ăsta. Părinții ne spun una sau vor să ne ajute să facem ceva și ăla mic zice, nu, eu. Da? El vrea să facă el. Nu vrea să facă tata sau mama. De atunci vrem să fim persoane pe picioarele lor. Nu vrem cineva care să ne spună fă asta, ca unui robot, știi, să-i dai instrucțiuni, setul de instrucțiuni. Foarte mulți adventiști așa și imaginează că va fi viața în univers, în viitor. Tot ce se va întâmpla ne va spune Dumnezeu. Noi nu vom ști nimic, nu va trebui să avem nicio responsabilitate, nu va trebui să luăm nicio decizie, nu va trebui să facem nimic, că totul e deja pregătit pentru noi. Planul e scris. Nu se va întâmpla așa. Dumnezeu nu se complace, că altfel crea roboți. Da. Nu a creat roboți. A creat agenți morali liberi. Ne-a spus, asta e calea, dacă vrem să mergem pe ea. Cei mai mulți nu mergem pe ea. Și Dumnezeu nu vine să ne bată la cap să ne pedepsească, ne pedepsim singuri cu prostiile noastre, asta e altceva. Dar nu vine Dumnezeu să ne tragă de urechi că azi am ales prost sau bine. Nu. Deci, aceasta este chestiunea și cred că aici este culoarea din afirmația ei. Dumnezeu ne-a dat toate dovezile să înțelegem corect calea și să alegem corect. În fiecare generație v-am trimis pe solii mei să vă arate care este drumul corect. Înțeleg că nu știți, înțeleg că l-ați pierdut. Ok, nicio supărare. V-am trimis oameni să vă arate. Aveți toate dovezile că eu m-am purtat corect cu voi. Aștept acum un răspuns de la voi. Aștept o reacție. Dacă vine sau dacă nu vine, evident. Dar sunteți agenți morali liberi responsabili cu viața voastră. Nu va hotărâ nimeni în dreptul vostru, nu va hotărâ nimeni cum trebuie să gândiți sau ce trebuie să alegeți, ce trebuie să vă placă, dacă vă place albastru sau roz. Sunteți agenți morali liberi. Bucurați-vă de această independență pe care Creatorul vostru vă pune la dispoziție. Nu se așteaptă de la voi să fiți copie fidelă a pretențiilor, așteptărilor, gusturilor și calităților Tatălui vostru Ceresc. Așa cum un tată nu se așteaptă ca fiul lui să fie copie fidelă a felului în care vede lucrurile. Se bucură să fie diferit, să vadă lucrurile diferit, chiar dacă uneori e dureros și duce la rezultate uneori catastrofale. Totuși, părintele nu dorește să aibă un mic robot care să-l cheme la fel ca pe el.
Am citit în Hristos Lumina Lumii despre episodul în care Domnul Iisus este pe cruce și strigă, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În toată agonia aceea spune că El s-a focusat pe toate dovezile pe care le dăduse Tatăl înainte și credința Lui s-a întărit și a spus cu tărie, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Care ar fi fost aceste dovezi pe care s-a focusat Hristos și a pus nădejdea în ele și pe care și noi ar trebui să le avem astăzi, să ne punem nădejdea în ele, ca să putem merge mai departe.
În primul rând, faptele istoriei poporului lor. Domnul Hristos de mic a fost învățat de mama lui și de tatăl și de la sinagogă tot ce s-a întâmplat cu poporul lor. Cum au ajuns ei aici? De ce sunt ei în situația în care sunt aici sub talpa romană? Da? Cu toate eșecurile lor, cu toate ambițiile împăraților lor, cu toate prostiile conducătorilor lor, cu toate aberațiile teologilor lor. Lucrurile astea le-a știut, le-a învățat și îi stăteau în față ca o oglindă serioasă a faptului că Dumnezeu și-a descoperit voința și dorința de a comunica cu poporul său și ei permanent în fiecare generație i-au întors spatele. Domnul Hristos citea și el, când s-a făcut mare, dar a ascultat și de la părinți cât a fost mic, ce spune Domnul în capitolul 20 din Ezechiel, de exemplu. Totdeauna, de când i-am scos din țara Egiptului, până în ziua de astăzi, s-au răzvrătit împotriva mea. Iar Hristos vedea acum rezultatele concrete ale acestui drum. Observa totdeauna că Dumnezeu a avut dreptate prin prorocii lui și că acești proroci au fost batjocoriți, bătuți și omorâți. Ții minte când le-a spus conducătorilor evrei, voi vă purtați așa și tot sângele prorocilor de la Abel la Zaharia va fi pe spatele vostru. Pentru că voi faceți ceva ceea ce ei n-au făcut pentru că n-au văzut. Voi aveți acum posibilitatea să vedeți în fața ochilor un om așa cum l-a creat Dumnezeu pe Adam. Și vă luptați cu disperare împotriva lui. Prorocii și părinții voștri n-au văzut asemenea lucruri. N-au avut așa ceva în ochi. Da? Sângele ăla va fi pus pe spatele vostru. La toți. Ei, toate lucrurile acestea pentru Hristos se desfășurau în fața ochilor și el înțelegea maniera excepțională prin care Dumnezeu a condus acest popor până în acest moment ca să-i dea un viitor și o nădejde. Și totdeauna ei s-au împotrivit. Și acum se potrivea declarațiile prorocilor cu ce a văzut el în Sinedriu când a fost judecat. Da? Ce spuneau proroci? Poporul acesta nu mă cunoaște. Boul își cunoaște iesla stăpânului, dar poporul meu nu mă cunoaște pe mine. Voi vă închinați la idoli. Da? Tatăl vostru este Belzebub. Ieremia. Prorocii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal. Declarații absolut șocante. Da? Sau teologii spun minciuni, preoții stăpânesc poporul cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Hristos vedea realizat sub ochii lui toate aceste avertizări ale lui Dumnezeu făcute prin solile săi. Și acum el trăia această realitate adunată din toate secolele. Deci, mulțimea opoziției demonstrată în Scriptură prin vocile prorocilor era acum concret sub ochii lui în viața Sinedriului.
Din timpul lui.
Din timpul lui. Exact așa se întâmplă și cu noi astăzi. Noi vedem toate dovezile purtării de grijă a lui Dumnezeu cu acest popor de la ieșirea din robia egipteană până astăzi și reacția conducătorilor umani a acestui popor care a fost copie la Indigo după toate celelalte generații. Asta este realitatea și exact aceleași dovezi avem și noi și nu cerem demonstrații și minuni și miracole. Pentru că avem adevărul făcut clar de tot de prorocii lui Dumnezeu pe baza descrierii prorocilor și a experienței pe care noi o trăim astăzi în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun fel de demonstrație de asta miraculoasă.
Putem spune că demonstrația a fost făcută prin mielul care a fost dat?
Nu este o demonstrație publică pentru că omenirea n-a văzut concret lucrul ăsta. Asta este doar prin credință o înțelegere a sacrificiului pe care l-a făcut Dumnezeu, sesizată de un grup extrem de mic de oameni.
Și de aia și spune că noi, credința noastră se bazează pe dovezi și nu pe demonstrație, pentru că noi nu am văzut-o.
Da, categoric. Dar omenirea va avea ocazia să vadă o demonstrație concretă și fenomenală în acest grup de oameni numit mireasa lui Hristos. Și în acest moment, de pe ochii lor vor cădea sozii acestea ai educației pământene, omenești și demonice, și vor vedea frumusețea unui părinte ceresc care este și doritor, și capabil să-i vindece de păcat și să-i ducă în împărăția pe care a promis-o.
Știm că cel care a fost dat este mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Dar în Apocalips 1:5, Ioan ne transmite salutul său și ne spune că Iisus este cel care ne-a spălat păcatele. În ce fel? Sângele lui Iisus și Iisus ne-a spălat păcatele.
Sângele este o expresie metaforică, nu înseamnă nimic lichidul respectiv, dar el este folosit foarte vast în lumea creștină. Și chiar și în lumea laică este expresia asta, eroul cu tare și-a dat sângele pentru patrie. Nu e o chestiune că și-a scos sângele și l-a dat cuiva, nu? Înseamnă că a fost dispus să fie omorât, să se lase omorât, să-și riște viața din dragoste pentru patrie, pentru colegii lui de luptă, de pe front și așa mai departe. În sensul acesta și-a dat viața, pentru că sângele este viața. Asta este limbajul și mentalitatea colectivă. Noi dacă facem o secționare aici la vene și curge sângele, s-a terminat și cu viața. Okay?
Da.
Da. Deci sângele este văzut ca fiind viața în sensul ăsta. Dar expresia este că cineva a fost dispus să piară pentru totdeauna, să moară realmente. Adică aici nu e vorba despre gluma numită somn. Pentru că noi astăzi ajungem la 70 de ani sau ne calcă o mașină și spunem a murit cu tare. Dar n-a murit. Persoana respectivă o să învieze.
Corect.
Și de aceea Biblia numește moartea aceasta provizorie un somn. Bun. Întrebarea este, sau cred că aici țintește întrebarea noastră, somnul acesta rezolvă problema? Răspunsul este nu. Nu. Moartea cuiva egal cu legea rezolvă problema despărțirii de sursa vieții. Pentru că altfel se prăbușea în moartea a doua tot universul. Cineva egal cu Dumnezeu a încetat să mai existe pentru totdeauna. Aceea este moarte. Acel sânge, metaforic, a fost vărsat. Cineva a renunțat la viața lui ca să stopeze prăbușirea în moartea a doua a copiilor lui Dumnezeu la începutul rebeliunii din cer. Deci despre așa ceva vorbim. Acum, referirea este permanentă la Domnul Hristos. Sângele lui ne-a spălat, sângele lui... E Biblia plină de așa ceva. Limbajul religios este plin de așa ceva. Toți se duc la cruce, la Golgota, la sânge. Într-o formă metaforică este ok. Nici eu nu i-aș contrazice pe oameni. Nici pe cei care au scris Biblia, nici pe cei care o cred astăzi. Numai că eu așez acest adevăr vechi de 2000 de ani în cadrul adevărului prezent, cu permisiunea voastră. Și spun așa. În cadrul adevărului prezent, al Marii Zilei Ispășirii, jertfa pe care a acceptat-o Hristos, pentru că putea să nu accepte.
Corect.
Putea în grădina Ghețeman să spună, Tată, nu-s de acord cu finalul ăsta al vieții mele. Și situația se schimba dramatic pe planeta Pământ, dacă făcea lucrul ăsta. Dar el a zis, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și asta înseamnă un sacrificiu. A acceptat să fie pus pe cruce și batjocorit, bătut, întemnițat și apoi...
Omorât
pe cruce. Da. Asta este o jertfă, este un sacrificiu. Nu el a ținut în viață pe păcătoși deconectați de la sursa vieții odată cu începerea rebeliunii. De la Lucifer până la Adam și până la oameni. Nu această moarte și acest sacrificiu a ținut în viață. Acest sacrificiu garantează altceva. Este sigur, la fel de important. Dar garantează altceva. Garantează și sigilează declarația fenomenală a lui Dumnezeu că toți cei care vor accepta scopul său etern cu ei, adică prezența Duhului Sfânt în templul inimii, vor fi cu siguranță recuperați chiar dacă au intrat în somnul care este prima moarte. Și Dumnezeu a demonstrat asta prin omul Iisus Hristos. Când cineva trăiește în modul ăsta, iată ce fac eu cu el. A treia zi îl chem la viață. Nu-l las să putrezească în mormânt. Ok? Bun. Asta este, după părerea mea, sensul expresiei pe care toți creștinii o folosesc. Sângele lui Hristos ne mântuiește. Da, ne-a dat o garanție că cei care vor accepta calea lui Hristos, Tatăl care locuiește în mine, nu vor fi lăsați să putrezească. Asta este chestiunea. Și Dumnezeu se va ține de cuvânt și va aduce acest grup de credincioși la viață eternă, chiar dacă i-au trecut prin Valea Umbrei Morții. Aceasta cred eu că este sensul cuvântului, sângele lui ne salvează.
Mă gândeam la o povestioară care am învățat-o prin clasa a treia sau a patra, în care un iobag este scuipat de un boier Și însuși Alexandru Cuza vine și îl sărută pe obrazul pe care îl scuipasă boierul. Și acolo folosesc o expresie și zic că i-a spălat rușinea. Noi astăzi suntem acuzați de diavol, e părâșul fraților noștri, părâșul fraților lui, tot timpul, de păcătoși, de nenorociți, de hoți, de criminali, de mincinoși. Și într-un fel sau altul, prin viața lui, Domnul Hristos ne-a spălat această rușine, în care el poate să ne prezinte înaintea Tatălui și să spună că ce s-a făcut în el poate să fie făcut și în noi. Și mi s-a părut foarte frumos lucrul acesta, că una este să fii spălat, adică cineva să îți spele rușinea păcatului tău prin viața lui, și una este să fii curățit, cum spune David. La un moment dat David zice, spală-mă și voi fi curat, și spune-le, curățește-mă și voi fi mai alb decât neaua. Eu mă gândesc că acolo David chiar a înțeles spălarea și curățirea, sau dacă n-au înțeles-o prin Spiritul Sfânt, ne transmite nouă astăzi că există o spălare în care Domnul Hristos ne spală această rușine prin viața lui și o curățire pe care o va face Dumnezeu prin ziua ispășirii și ne face mai alb decât neaua.
Da, corect. Și asta se potrivește foarte bine și cu imaginea pe care au dat-o profeții, dezbrăcați-l de hainele murdare, îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, sau Isaia 53, da? El a suferit pentru păcatele noastre și a luat poverile noastre asupra lui. Da? Dintre noi a apărut cineva care a simțit greul și povara omenirii, o rasă despărțită de Dumnezeu, pe buza prăpastiei gata să se prăbușească. Și el a recuperat-o de acolo și i-a arătat frumusețea, strălucirea, viitorul glorios într-un sacrificiu care pe el l-a costat enorm.
Auzim foarte des pe frații noștri folosind expresia din Galateni 2:20. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi încă nu suntem umpluți de Duhul Sfânt. Atunci, în ce fel poate fi înțeleasă această expresie? Poate fi aplicată și nouă astăzi?
Pavel vorbea despre o realitate la modul general. Când Dumnezeu vindecă pe cineva, Hristos trăiește în el, nu mai trăiește el. Așa cum Hristos spunea, Tatăl trăiește în mine. Tatăl locuiește în mine, Tatăl vorbește prin mine. La această stare se referă el în mod generic. El nu vrea să spună că el a ajuns așa. El chiar a spus, fraților, nu cred că l-am apucat pe Hristos încă, dar știu că mă așteaptă cununea neprihănirii în viitor. Este clar că aceasta este poziția. Însă, ei aveau o circumstanță care le permitea să vorbească așa, ceea ce la noi nu este valabil astăzi. Ei trăiau sub ploaia timpurie. Ei primiseră Duhul Sfânt în măsură limitată în acel moment. Prin urmare, era corect să vorbească puțin în felul acesta. Ei se potriveau un pic în gura lor să spună, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar chiar Pavel recunoștea și el că n-a ajuns la standardul ăsta, adică nu trăiește ca Hristos încă. Și că, deși suferă pentru Hristos și este pe calea cea bună, el încă este păcătos. Și s-a și văzut. S-a certat cu prietenul lui, s-au despărțit. Diverse probleme a avut. S-a dus în templu să se sfințească, deși el predicase în toată Europa că s-a terminat cu templu și cu sfințirile de acolo și cu... Da? De dragul fraților, a făcut multe greșeli. Clar nu se întâmplase cu el și nu devenise părtaș natura divină ca să poată să spună, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El spunea, aceasta este starea corectă, aceasta este omenirea pe care o a gândit-o Dumnezeu. Aici trebuie să ajungeți și aici trebuie să vă ducă Dumnezeu. Acceptați calea, asta e calea consacrată de pașii lui Hristos. El a fost unit cu divinitatea și a trăit în neprihănire, și a putut să spună, Tatăl locuiește în mine, tot la fel și noi, ăsta este viitorul nostru. Asta e platforma care ne așteaptă. Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este taina evlaviei. Aici trebuie să ajungem. Ca și peste tot în capitolul 7 din Romani, el nu vorbește despre ceva care s-a întâmplat, ci despre modul ideal, cum trebuie să se întâmple cu omenirea. Cred că aceasta este situația. Clar nu se poate aplica la noi.
Cum vorbește și în expresia, a murit împreună cu Hristos, Și am înviat împreună cu Hristos. Da. Păi de fapt el nici nu murise, că nu se referă la moartea fizică, se referă la moartea spirituală.
Exact.
În sensul ăsta, el a înviat împreună cu Hristos. În aceeași dorință a înviat, ca și Hristos. Dorința lui Hristos era tot timpul să nu se despartă de Tatăl, să stea în această părtășie, că în asta consta biruința. Exact și Pavel, mă gândesc că se referă în acest context.
Da, iar noi, generația asta, avem șansa excepțională și diferită de toate celelalte generații, chiar să putem spune așa ceva la modul concret și real.
Prin ziua ispășirii.
Absolut. Dumnezeu a pregătit acest moment când Hristos se va întoarce în templul său, prin Duhul Sfânt, și noi vom putea spune în fața omenirii, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este momentul pe care Universul îl așteaptă de câteva mii de ani. Și ce bucurie ar fi să ne trezim și să înțelegem destinul înalt așezat la picioarele noastre în aceste zile din urmă.
Atunci când folosesc citatul următor, el a îndurat ceea ce nicio ființă omenească nu va putea îndura vreodată, căci el a gustat suferințele morții pentru fiecare om, adventiștii spun că Domnul Iisus a murit de moartea a doua. Noi spunem că nimeni de pe pământ nu a murit de moartea a doua, nici măcar Domnul Iisus. Cum putem să înțelegem acest lucru?
Această declarație are valoarea ei și este adevărată din acest punct de vedere. Așa cum a murit Hristos, n-a murit niciun pământean până acum. Pentru că n-a existat niciun pământean unit cu divinitatea care să moară de prima moarte. Okay? El a fost singurul din rasa umană care, fiind părtaș de natură divină, adică fiind unit cu divinitatea, fiind 100% om, 100% divin, cum zicem noi, totuși a murit de prima moarte. Așa ceva este o aberație cumplită în univers. Ființele care sunt unite cu divinitatea nu mai mor, nici de prima, nici de a doua.
Corect.
Da? Ei bun, Tatăl i-a lăsat pe acești oameni să-L omoare așa cum și-au dorit. Și s-a despărțit de Fiul în clipa morții, ca ei să-L vadă mort, să-L vadă în mormânt cum și-au dorit. Să nu fie discuții vreodată în care ei să spună, nu, ce, noi n-am omorât pe nimeni, noi n-am făcut niciun rău lui Mesia. I-a lăsat să ducă planul lor până la capăt. Să-L vadă băgat în mormânt și mormântul închis. De asta Dumnezeu i-a permis, dar altfel nu. Hristos nu murea. Ființele părtașe de natură divină nu mor nici de prima, nici de a doua moarte. Asta este chestiunea. E bine, în sensul ăsta, sigur că nicio ființă omenească n-a simțit până acum ce a simțit el. Să fii unit cu Tatăl și să știi că urmează despărțirea de Tatăl, care este o aberație cumplită pentru univers. Este o urăciune cum nu s-a văzut. Și totuși, de dragul planului lui Dumnezeu și voii lui, Hristos a acceptat această despărțire de Tatăl ca să moară și să fie pus în mormânt de cei care l-au urât. Da?
Putem să punem suferințele morții despre care vorbește aici, de fapt, prima moarte, somnul, suferințele primei morți al somnului și nu în contextul morții a doua?
Păi nu, că moartea a doua este ceva ce noi n-am înțeles și nu o să înțelegem toată viața, pentru că nu poate fi explicat cum cineva care trăiește veșnic, cum e Dumnezeu, în același timp să moară veșnic. Pentru, în mintea noastră nu intră așa ceva, nu încape. Dar în privința Domnului Hristos, lucrurile sunt extrem de simple și de clare. Avem o persoană din rasa umană care nu mai este omenirea asta căzută și care a fost pus pe cruce și a murit. Și atunci este corect ca sora să spună el a îndurat ceea ce nicio ființă omenească nu va putea îndura vreodată. Și știi de ce? Pentru că nu va exista niciodată o ființă umană care să fie unită cu divinitatea și apoi să moară de prima moarte.
Ce 144.000 trec de la viață la viață.
Absolut. Deci nu va fi niciun caz. El este caz unic. Și de aceea ea spune, niciunul dintre voi nu va putea să înțeleagă și să experimenteze ce a suferit această ființă extraordinară care era omenescul unit cu divinul. Asta e singura explicație. Suferința este mult mai mare din punctul ăsta de vedere că el simțea nebunia în care se află familia lui să fie așa hotărâtă și încrâncenată să omoare soluția pe care Dumnezeu le-a trimis-o pentru salvare. Este exact situația unui înnecat care cu disperare strigă ajutor, ajutor, am căzut în apă, ajutați-mă. Vine cineva și aruncă un colac de salvare și omul scoate briceagul și taie colacul și îl distruge. Așa vedea el poporul lui și familia omenească atârnat acolo pe cruce.
Făcând cu soluția lui Dumnezeu.
Da, exact. Exact. Și asta este extrem de dureros pentru o ființă care nu a trăit în nelegiuire ca el. Noi toți suntem obișnuiți cu nelegiuirea, cu moartea, cu dispariția, cu... Uite-te tu, avem război la graniță, acolo mor zeci de mii de oameni fiecare zi și noi stăm plejeri și comozi, nu avem nicio problemă, ne trăim viața, ne iubim copiii, mergem la servici.
Încă folosim expresia, păi toți suntem datori cu o moarte.
Da. Da.
Dacă murim acolo sau aici sau în alt fel, care e problema? Toți suntem datori cu o moarte.
Da. Noi suntem foarte tociți la capitolul ăsta cu suferința și dispariția. Hristos nu era așa. Și de aceea greul purtat de el a fost incomparabil cu ceea ce se întâmplă în experiența umană din toate secolele. Au mai fost oameni puși pe cruce și răstigniți, dar nu au suportat chinul pe care l-a suportat Hristos, știind că urmează despărțirea de Tatăl și situația disperată a poporului lor care se opunea scopului și intenției lui Dumnezeu cu ei. Iar expresia de la sfârșit, că cel a gustat suferințele morții pentru fiecare om, se încătrează tot în acest pachet, să spunem așa. El era noua omenire. În el era toată omenirea, ca să spunem așa. Așa cum în Adam era întreaga omenire, tot așa în Hristos, începătorul celeilalte familii umane, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină, în Iisus, începătorul acestei rase, era omenirea asta nouă. Este viitorul universului încorporat în această omenire. Da? Deci este corect că el a suferit moartea pentru ei toți. Și asta nu este un lucru puțin. De aceea și noi, ori de câte ori, ne rugăm Tatălui nostru Ceresc, în numele lui Hristos îi mulțumim pentru tot ce s-a întâmplat. Că dacă nu era El să poarte suferințele noastre și poverile noastre, poate n-am mai fi avut capacitatea să vedem drumul, să vedem calea și să o acceptăm cu bucurie.